Barua mane Paulo ondiko ni Jo-Kolosai. Jo-Kolosai 1. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, ema andiko barua ni kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandiko nu un Jo-Nyasaye man Kolosai, ma uno wetewa mar adier kuom Kristo. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wonwa obed kodu. Ndalo duto kwalemonu, twago erokamano ni Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nikech wasewinjo yie ma un go kuom Kristo, kod hera muhero go Jo-Nyasaye duto. Kane wach mar adier, ma en wach maber, obironu mokwongo, ne uwinjo wach geno ma okelo. Kuom mano, yieu kod herau owuok kuom gima ugeno ma okanu maber e polo. Wach maber no nyago lemo, kendo landre e piny ngima, mana kaka oselandre e kindu, chakre chieng' mane ukwongo winjo e wach ng'uono mar Nyasaye, mi ung'eye adier. Epafra mane opuonjo wachno en misumba wadwa, kendo jatich Kristo mar adier matiyonu karwa. En ema nonyisowa kaka Roho osemiyou hera. Mano emomiyo, chakre chieng' mane onyisowae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho, ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Kamano unudag e ngima mamiyo Ruoth duong', kendo unutim gik malong'o ne e yore duto, kunyago olemo mag timbe mabeyo duto, kendo kumedo ng'eyo Nyasaye. Walemo ni mondo otegu gi teko mar duong'ne mang'ongo, komiyo udhil, kendo uketo chunyu mos, kata ka ang'o ema otimore. Gouru erokamano gi mor ni Wuoro, ma osemiyo ubedo joma owinjore yudo gweth kaachiel gi joge owuon e piny ler. En ema ne oresowa e loch mudho, mi oterowa e loch wuode mohero, mane owarowa kaweyonwa richowa. Kristo e kido mineno mar Nyasaye ma ok ne. En gi duong' mar wuowi makayo, kendo en gi loch kuom chwech duto, nikech kuome ema ne Nyasaye ochweyo e gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong', gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo, kendo ni Kristo. Kristo ne nitie kane pok ochwe gik moko duto, kendo en ema gik moko duto oriwore kuome. En ewi kanyakla mar jo Kristo, kendo kanyakla mar jo Kristo e ringre. En ema ne ochako kanyakla mar jo Kristo, kendo en ema ne okwongo chier koa kuom joma tho, mi obedo jatelo kuom gik moko duto, nikech Nyasaye owuon ema ne oyiero mondo en owuon odag kuom Kristo gi kite duto. Ne oyiero mondo mi gik moko duto obed gi winjruok kode kuom Kristo, kokelo kwe kuom remb wuode mane ochwer e msalaba. Adier, Nyasaye nomiyo gik moko duto manie polo kod manie piny obedo gi winjruok kode kuom Kristo, koda ka un bende. Chon une un mabor gi Nyasaye, kendo ne un wasike, nikech time manono mane utimo, kendo uparo. To koro kuom tho mane wuode othogo e ringruok, Nyasaye osemiyo ubedo gi winjruok kode mondo okelu e nyime kuler, kuonge mbala, kendo kuonge ketho. To nyaka usik e yie ma un go ka uchung' motegno e mise, ma ok uyiengni uweyo geno mane ubedo go kane uwinjo Injili. En e wach maber ma oselandi ni chwech duto e piny ngima, kendo an Paulo ne oketa mondo abed jatich wach maber no. Emomiyo koro amor ka aneno masira nikech un. Mano e kaka ringra chopo gima orem kuom masiche mane Kristo oneno nikech kanyakla mar jo Kristo ma en ringre. Nyasaye ema ne omiyo adoko jatich kanyakla mar jo Kristo. Kendo tich maduong' mane omiya en kelonu wach maber, kendo elonu tiende malong'o. En wach mane osebedo kopandi nyaka nene ni tienge mathoth kuom higni mang'eny, to koro se ele ni jo Nyasaye. Nyasaye nochana mondo joge ong'i kaka wach mane osepandi no nigi duong' miwuoro kuom joma ok jo Yahudi. To wachno en ni Kristo odak e iu, kendo miyo ugeno kuom duong' mabiro. Kristo ema ohulo wachne ni ji duto, kwanyisogi kendo wapuonjogi gi rieko, mondo wakel gigi duto e nyim Nyasaye ka gin jo Kristo motegno. Mano e gima achandora katiyo ni, ka teko maduong' mar Nyasaye tiyo kuoma.